Dobrodošli v podkastu Darovi materinstva, v katerem se tedensko pogovarjamo z mamicami o izzivih in radostih materinstva, da lahko ti bolje razumeš sebe in z večjo lahkotnostjo ter zaupanjem hodiš po svoji poti. Tvoja gostiteljica sem Lara Kastelic. V današnji 20. epizodi boš prisluhnila pogovoru s Katjo Podbevšek. Katja se je že v najstniških letih pričela spraševati, če je hormonska kontracepcija zanjo najbolj primerna. V raziskovanju tega, kaj še obstaja, je naletela na naravne metode kontracepcije, pri katerih spremljaš telesne znake plodnosti. Odločila se je za uporabo teh metod in so ji bile všeč in s tem je potem okrepila stik s svojim menstrualnim ciklom in sabo in danes je svetovalka za naravne metode kontracepcije. Najdeš jo na Instagramu in Facebooku pod imenom Zavedanje plodnosti in povezavo do njenega Instagrama in Facebooka pa tako kot običajno najdeš tudi v opisu te epizode. Če danes ta podcast poslušaš prvič, te povabim, da se na podcast naročiš na eni izmed aplikacij, naprimer Google Podcast, Apple Podcast ali pa Spotify. V aplikaciji boš imela pregled nad vsemi epizodami, lahko se naročiš na obvestilo ob izidu nove epizode. Posamezno epizodo lahko tudi shraniš na svojo napravo in jo poslušaš kasneje, ko ne boš imela interneta. Poslušanje z aplikacijo je enostavno, ker potem lahko podcast vzameš sabo na sprehod ali pa poslušaš med pomivanjem posode ali pa med počitkom oziroma med vožnjo. In kot drugo bi te povabila, da obiščeš spletno stran matinarava.si, kjer se lahko prijaviš na mesečni novičnik Mother Nature in si prebereš več o knjigi in kartah Mother Nature, ki opisujejo 42 načel materinstva in so ti v dnevno oporo ter navdih. 8. marec je za nami, približuje se 25. marec in še vedno je zato poštnina ta mesec brezplačna. Vabljena k poslušanju.
Živjo, dobrodošla.
Živjo. Živjo, Lara, lepo je biti tukaj s tabo.
Ja, s Katjo smo imeli zdaj že polurno ogrevanje, tako da mi dva smo se že malo narežale in smo že pripravljene, da greva danes v tale pogovor, da še ven kaj poveva.
Ja, ja. Jaz sem ready.
Ti si ready. No, prav, Katja, če si pa ready, pa da bom pa kar vprašala, kaj je tvoja zgodba in boš začela s prvo menstruacijo, a ne?
Ja, jaz sem ful hotla s prvo menstruacijo začeti. To je predvsem zaradi tega, ker se mi je zdelo, da jaz sem bila na prvo menstruacijo zelo dobro pripravljena in da sem se tudi zelo veselila. Tako neverjetno velik. Ful sem bila, pa mogoče po eni strani zaradi enega tistega pritiska vrstnic, ker sem videla, da jo druge že morda imajo, oziroma sem videla, da jo imajo. In potem sem bila tako, kdaj bom jaz, a ne na vrsti, kdaj bom jaz tista, ki menstruacijo dobila. In potem takrat, ko sem jo pa dejansko dobila, sem bila pa tako ful vesela, ampak nisem imela nekoga, s katerim bi res to tisto neko veselje delila. In se mi je zdelo, kot da bi rabila nekoga, da bi se tako, da bi lahko praznovala. No? Se mi zdi, da jaz nisem imela lihenega tistega praznovanja, čeprav sem si ga sama tako zelo želela. In se mi zdi, da še vseeno primerjavi s kom, ki mogoče, a ne, mogoče kakšna, ki ni bila toliko pripravljena, ki ni videla, kaj sploh je prva menstruacija, se mi zdi, da sem jaz zelo dobro odnesla. Ampak meni je kar tako, ena iskrica mi je tako kar manjkala. Neko praznovanje za naprej. Ker zadnjič sem slišala eno žensko, ki je rekla v smislu, ja, toliko se pripravljamo naprimer na menstruacijo, a ne sploh, pa če da jim mlade punce jih pripravljamo, a ne, kaj je menstruacija, kaj to pomeni, potem, ko pa punca menstruacijo dobi, kaj pa zdaj, a ne, ni pa enega tistega dialoga naprej, se me se je pač tako zdel in to se mi je zdel tako zelo, neko področje, kjer bi lahko še kaj naprej delala, ne, in v bistvu sem, se mi zdi, da mi je ta izkušnja zelo dala, da me je ta izkušnja na nek način izoblikovala takšno, kot sem danes. Tako da jaz sem imela ful sem se veselila svoje prve menstruacije, ful sem bila vesela. Potem, a ne so se pa kasnije pri meni pojavile težave. Imela sem neredne menstruacije, fanta sem imela, nisem želela zanositi in ta prva stvar, ko sem prišla ginekologiji, je seveda rekla, ja, pa boš kar uporabljala kontracepcijske tabletke. Mi je ona to vse povedala, da to je vse ok, da tudi jaz lahko jemljam in se lepo in prav. In ne, 15-letna Katja je bila samo ok, super, bom jemala. Potem sem pa vmes malo prenehala jemati, pa potem spet kasneje začela jemati samo zaradi nerednih menstruacij, ne več zaradi kontracepcije. Potem se mi je pa zdelo tako, da sem se res oddaljila sama od sebe. Zdaj tudi, kaj gledam nazaj, se mi je zdel, da dobro, se ena stvar je tudi ta doba najstništva, ki se mi zdi, da že tako ali tako samega sebe zelo, zelo iščeš. Po drugi strani pa, ker razmišljam še o tej rabi kontracepcijskih tabletk, pa na eni strani se mi zdi, da nisem imel nobenih takih stranskih učinkov. Enkrat sem šla brati svoje stare dnevnike in sem samo ugotovila, da so bili vsi zapisi čistko žalostni in da ni nič nobenega smisla in da, da življenje je pač slabo, ne? Da ni lepo. Se mi zdi, da me je čistko, da sem dal eni črni luknji, pa kar nisem našla poti ven. Potem sem pa zelo se začela posvečati nekako svojemu življenju v smislu, kako živim, kaj jem, kaj počnem skozi dan in takšne stvari. In potem sem, naprimer, malo prehrano spremenila, malo gibanje dodala take stvari, pa takšne kakšne prakse, ki so mi pomagale biti povezana sama sabo. In to mi je bilo vse super in fajn. Tako, dobro sem se počutila. Potem sem pa en dan sem samo tako razmišljala, kaj bi še lahko, tako, in potem sem da sam, ja, sej vsak dan, ko vzamem kontracepcijsko tabletko, kaj pa to, Katja, ne, kaj pa to ti delaš? In tukaj le vsakič pol, ko sem tabletko vzela, sem da sam, ja, jaz moram nekaj stuhtati, jaz moram, ne more biti to edina varianta, da zdaj jaz tabletke jemljam do momenta, dokler se ne odločim za zanositev, naprimer, In potem... sem našla informacijo nekje na spletu, da obstajajo tudi naravne metode kontracepcije in jaz sem to zagrabila iz obema rokama, sam, ja, to moram jaz pogledati, to moram jaz raziskati, mene to res zanima, kaj to sploh je in potem sem preko raziskovanja naravnih metod opazila, da je to ena stvar, ki je tako zelo pomembna, ampak ker te informacije ne pridejo do mladih, a po bistvu do žensk v splošnem. Tako da potem, ko sem slišala, da obstaja alternativa, sem pa začela spoznavati svoje telo, pa spremljati svoj cikl, pa seveda hormonsko kontracepcijo sem dala pol hitro stran. In zdaj, spremljanjem svojega telesa mi je tako ful veliko enih pozitivnih stvari vidim v tem, pa ful enih pozitivnih stvari se mi zdaj dogaja in tudi s tem se ful ukvarjam, ful rada delam s svojimi ženskami oziroma tudi pari, in jih učim naravne metode, tako da to zdaj je trenutno moje življenje. In res, se mi zdi, da so naravne metode kar postale neko moje poslanstvo, pa ne samo z vidika tega, da se lahko uporabljajo za kontracepcijo pa za nositev, ampak tudi ne, za neko spremljanje svojega zdravja, pa za v bistvu spremljanje neke svoje cikličnosti, ker opazila sem, da tako se je meni dozdeval, se mi zdi, da ženske kar nekako zgubljamo stik s svojim menstrualnim ciklom, da mogoče dajemo zelo veliko fokusa na menstruacijo, pa da mi takrat krvavimo, pa da pa tudi počivamo, naprimer, ker je bil zadnjič ena epizoda, ker je bilo o počivanju.
Počitku, ja.
Ja, o menstrualnem počitku. Ja, sem ga poslušala, zelo bil dober.
Meni je bil tudi super. Tako da komaj čakam svojo menstruacijo.
Jaz sem tudi zdaj tik pred, jaz zdaj tudi čakam. Tako zdaj danes pa jutri pride, tako da sem zdaj v tisti fazi se Lidija vse zaključuje in bo zdaj spet nek nov začetek. Ja, sam tako, meni se zdi, smo v tisti fazi, ki dajemo fokus na menstruacijo in meni je to ful, ful fajn. Obenem pa imajo tudi druge faze cikla tok velik za ponuditi. In se vidi, da bi tok lahko izkoriščale te različne faze cikla, a ne, pa tudi na podlagi teh faz tudi, a ne, bolj sebe spoznale, pa tudi lažje skomunicirale neke svoje potrebe. Ker jaz sem ugotovila takrat, ko, da ja, naprimer v tem zadnjem tednu jaz mi odpočutam eno tako napetost, pa da ful nisem potrpežljiva kot kakšne druge dni in se mi zdi tukaj sam ključno, da to pri sebi potem prepoznaš, pa potem to tudi nekako skomuniciraš z drugimi. Ja, ne? In se mi zdi fajn, pač meni zelo pomaga spremljanje mojega cikla, da potem tudi lažje nekako pripišem kakšne stvari, ki se mi dogajajo tudi, a ne, hormonom. Čeprav je to tako malo, mogoče ne radi to slišmo, da nas hormoni na nek način definirajo, ampak definitivno nas. A ne, tako da meni se to zdi taka zelo fajna stvar.
Super. Da mi mogoče najprej, če se vrneva na to, spravi neka kontracepcija, kaj je bila ta tvoja izkušnja, ko si šla iz hormonske kontracepcije na naravno kontracepcijo? In kaj rečeš naravno kontracepcijo, sem jaz tako, ja, to verjetno obstaja, ampak zato ne bi mogla reči, to so te pa te metode, ali pa to ne, tako, ali lahko nam daš tako en mal pregled, kaj sploh to pomeni?
Okej, ja, hvala, jaz ko te stvari govorim, si kar mislim, ja, pa vse ljudje to zih vejo, ampak ja, brez težav malo jih urišem. Ne se zdi, da prva asociacija, ki rečem naravna metoda, je za velik ljudi koledarska metoda, a ne, to pomeni v bistvu preračunavanje plodnih pa neplodnih dni glede na statistiko preteklih ciklov, torej, a ne, če ima ženska 28 dni dolg cikl, da je približen tam 14. dan tako kar ovulacija, a ne, ampak to tudi seveda ni nujno, zato te metode tudi, a ne, se ne priporoča, ker niso zanesljive, te metode preračunavanja. So pa zdaj naravne metode, ki, a ne, temelijo na spremljanju telesnih znakov plodnosti. Telesni znaki plodnosti so različni. Jaz osebno, a ne, poučujem in uporabljam simptotermalno metodo, ki zajema spremljanje sluzi materničnega vratu in bazalne telesne temperature. Lahko se pa, na primer, spremlja tudi položaj materničnega vratu. Torej, to so tisti znaki. Zdaj pa ne čisto odvisno. Na primer, obstaja tudi Billingsova metoda, kjer se spremlja samo sluz materničnega vratu. Obstajajo tudi metode, kjer se, na primer, kombinira spremljanje telesnih znakov z ovulacijskimi testi. Tako zelo, zelo nekako raznoliko je, no. Pod naravne metode je naprimer tudi spada laktacijska amenoreja, torej ženska po porodu, a ne ko rodi, potem če doji, a ne, in če ustreza tistim kriterijem za laktacijsko amenorejo, lahko tudi 6 mesecev po porodu uporablja tudi to. Tako da v bistvu je spektr zelo, zelo, zelo velik. In je tudi zelo velik metod, ker se mi zdi fajn, ker vsaka ženska, tudi ko prije do naravnih metod, je v nekem drugem, mislim, v vsakem življenjskem obdobju je lahko kakšna metoda, ki malo bolj ustreza določeni ženski. A ne? Uh-huh. Tako da v bistvu te metode, a ne, nam res omogočajo ful veliko tudi enega, a ne, mislim, prilagajanja, no? Da še vse nja, izberaš metodo, ki ti najbolj ustreza. Naprimer, kakšni ženski po porodu, pa če naprimer doji po noči, ji ne bo ustrezalo merjenje temperature, ker zato rabiš neko to konsistentno dozo spanca. A ne? Tako da na takšen način se potem prilagaja in se mi zdi, da zelo velik žensk bi se lahko najdel v kakšni od teh naravnih metod.
A te lahko... Te lahko vprašam, glede na to, da pač o tem govoriš z ženskami, koliko imaš ti občutka, da so pravzaprav kontracepcijske tabletke pogosta praksa pri ženskah? A je to vsaka druga, a je to vsaka tretja? Mislim, tako pač.
Jaz zelo težko rečem, zaradi tega, ker mislim, dobro, če bi naprimer temeljila po ljudeh, ki jih poznam, a ne naprimer po svojih prijateljicah, pa tako, a ne, se mi kar zdi, da jih kakšna polovica zih uporablja eno od metod hormonske kontracepcije. Sam ne vem čisto točno statistike.
To bi pač tvoj feeling, ne? Ker
ja.
Se pač o tem pogovarja z ženskami, jaz jih pač ne sprašujem, kakšno kontracepcijo uporabljaš, tako da malo težko pol rečem po feelingu, kaj to je. Je pa pač po moje tudi res, da je ful odvisno pač od tvojega kroga ljudi in od vrednot, ki jih imajo, zakaj se odločajo. Ne?
Ja, 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 definitivno. Pa tudi, a ne, ne, ja, dobro, se ne samo vrednot, ampak tudi tako, se mi zdi, da za kakšne ženske, tudi tako, a ne, se mi zdi po eni strani, če je informirana, če razume, kaj so neki plusi, kaj so minusi, da lahko pač tudi ne hormonsko kontracepcijo normalno uporablja, če si ona to želi, a ne. Meni se to zdi čisto ok in tudi, meni se samo zdi, da je eno veliko pomankanje in pač enega polnega informiranja o tem, kaj to za tvoje telo pomeni. In tudi z vidika, kot sem ga jaz doživela, a ne, ko sem imela neredne menstruacije, a ne, tudi sploh kaj pomeni neredne, a ne, je tudi, mislim, tako se mi zdi hecno, ker samo mogoče bi to izpostavila, da kaj sploh pomeni redna menstruacija, to je toliko različno od vsake ženske, a ne, naprimer od 23 do 35 dni naj bi bil cikl, a ne, pa je lahko v enem mesecu dolg, ne vem, 25 dni, pa v naslednjem ciklu, ne vem, 32 dni, pa se to še vsem lahko smatra pod, a ne, redni cikl. Ampak, če pa je cikl nekak izven enega tega okvira, se pa obravnava kot neredni in potem se pogosto predpiše hormonska kontracepcija za reguliranje tega cikla. Ampak, a ne, to ni reguliranje. To se dejansko s hormonsko kontracepcijo se menstrualni cikl pri ženski izklopi. Tega potem ni več, a ne, hormonskih nihanj pri ženski ni več. Tako da se mi zdi samo zelo tako neprijazno strani sistema, da se ženskam obljublja hormonsko kontracepcijo kot neko rešitev, ne pa, mislim, ki ni zares rešitev na dolgi rok, ampak je na kratki rok, a ne, se lahko, naprimer, boleče menstruacije s tem zatre za določen čas, a ne. Namesto, da bi se iskal nek vzrok in se dajo podporo ženskam, da one lahko za, naprimer, spremembo življenjskega sloga ali pa tudi, mislim, ja, spremembo življenjskega sloga večinoma, da se lahko tudi stvari omili, a ne. Tako da to bi hotla podati, da res rabimo mogoče malo več tega informiranja, kaj dejansko hormonska kontracepcija naredi telesu.
In naprimer ti, koliko časa zdaj že uporabljaš naravno kontracepcijo in kaj si, kakšne spremembe si opazila pri sebi, pa ne tako zelo praktično, kaj je bilo tisto?
Ok, jaz jih uporabljam 3 leta in pol, skoraj 4 že. In kaj sem jaz opazila? Definitivno to, da sem več v stiku sama sabo. Torej, takrat, ko imam, na primer, menstruacijo, poskušam si tudi za tisti teden menstruacije čim manj stvari zorganizirati. In takrat, ko imam pač, jaz sem zelo rada svoj mir. Jaz sem zelo rada tako, da si zorganiziram, da nimam nekih obveznosti in da takrat, ko rabim nek počitek, da tudi počivam, tudi da si mogoče kakšno tako fajn hrano pripravim že za vnaprej za čas menstruacije. Tako da se res razbremenim za tist določen čas, a ne. In naravne metode v bistvu omogočajo, da jaz točno vem vsakič, da je bo menstruacija prišla. Torej, a ne, me ne more presenetiti. Torej, lahko tudi malo predvidevam za naprej in se mi zdi, da kakšna kalkulacija me ne bi pomagala, ker še vse, a ne, imam cikle, ki so zelo tako različni. Kdaj, ko pride ovulacija zelo hitro, kdaj pride ovulacija kasneje, a ne. V bistvu se mi zdi, da kaj je pri meni spremenil, tudi zaradi tega, ne, ker sem spolno aktivna, definitivno to, da se mi je čista skrb za nezaželeno nosečnost čist izbrisala. Tako, ko sem bila mlajša, ko sem imala hormonsko kontracepcijo, jaz sem bila vsak mesec čist, kaj če je pa zatajila, kaj če sem pa jaz zdaj noseča, pa kar že nosečniške teste kupovala, pa že kar mislila, kako mi je s to staršem povedala, pa take stvari, a ne, čist sem pa ničarila. Tukaj pa zdaj dobro, po eni strani sem tudi starejša, pa to niti ne bi bil več takšen problem, a ne, če bi se to zgodil. Po drugi strani pa, če se držiš pravil naravnih metod, če se tako spolno vedeš, kot imaš tudi namen, a ne, če se naprimer izogibaš za nositvi, da potem a ne, nimaš spolnih odnosov v plodnem času, a ne, pa se nima kaj narediti. Zaradi tega, ker so naravne metode zelo, zelo zanesljive, a ne, če se pravilno uporabljajo. Tako da res neka tista skrb, ki je bila včasih vsak cikl prisotna, zdaj ni več. in tudi tako, se vem, da ovulacijo zares imam, ker je pa tudi en takšen pokazatelj zdravja. In se mi zdi to tudi zame, ko so mi kar naprej govorili, da ja, da rabim hormonsko kontracepcijo, da v bistvu mi se spomnim, da krat mi je ginekologinja rekla v smislu, da mi bojo jajčniki zaspali, pa se spočili, a ne? In da potem, ko bo mesto nehala imati, da se bojo jajčniki kukar... Mislim, kukar, da bojo potem zdravi in da bojo potem normalno funkcionirala, ampak a ne, to pač ni bilo tako. In se mi zdi, da zdaj z nekimi naravnimi pristopi, torej, a ne, da res tako zavestno bolj cenim svoje telo, bolj podpiram svoje telo, da naravne metode mi pri tem zelo, zelo, zelo pomagajo, da dejansko to lahko udejanjam, ker vem točno, kaj se dogaja v mojem ciklu, a ne. Se mi zdi, da je to na toliko velikih nivojih, da sploh ne moram nekako besedati vsega. Ali, ker na eni strani sama sebe boljš poznam, z drugimi lažje komuniciram, ker jim točno povem, kaj se z mano dogaja, pa kaj jaz rabim. To, a ne, sploh, mislim, težko mi je sploh vse našteti. ja, ne vem, kaj bi še tukaj le dodala.
Ne, v redu je, super je. Tako... Jaz se vedno bolj, ko poslušam vas, ko imate ful ene stvari dodelane, sem jaz tako, wow, ful dober. In hkrati vem, pol, ko si podala, kaj so naravne kontracepcije, bez koja, ja, si to sem pa delala, a ne? Jaz imam ful izziv s tem, da pač se stvari lotim, pa jih ne dokončam, a ne? Sploh teh mojih osebnih projektov. Jaz, če se zavežem skupini ali pa pač nečemu zunanjemu, bom pač, una, veš, hardworking naredila vse, ko pride pa do mojih stvari, pa tako en teden, ne, pa tako prom, zgine. Nič več.
Ja, ja. Sam, zdaj, ko si pa to rekla, prva asociacija mi je bila, dobro, zdaj lahko to rečem za naravne metode, ampak delo svetovalcem. Zaradi tega, ker jaz sem opazila, dobro, jaz sem se sama najprej učila, pa sem pa delala svetovalcem, a ne, da sem se naravnih metod naučila res tako, kot je treba. Ampak, če ti imaš nekoga, ki bdi nad tabo, kukar ena mama, a ne, ki smo lih darovi materinstva, da ti res daje neko motivacijo, pa te res podpira in se mi zdi, da če se lotaš ene stvari, se je fajn z nekom ene stvari lotati. Pa tudi, če je tvoja osebna stvar, a ne. Ker, a ne, ne vem, če greš tečt, jaz sem zmer spomnim v šoli, ki sem mogla teči za tist, ne vem, športno vzgojni karton. a ne, tisto takratko, tistih 100 metrov, ki jih moraš oteči, nikoli ne tečeš sam. Zmer eden zraven tebe teče, da se oba dva, a ne, pritiskati, ajde, gremo. In se mi zdi, da je tudi pri velikih stvarih v življenju tudi tako, da če imaš nekoga zraven enega, ki s tabo potuje v življenju, da je vse nekako malo lažji.
Mm-hmm. Ja, se strinjam, ja.
tako da... se tudi rečejo, če se lotiš kakšne nove stvari, je fajn, da jo nekomu poveš, da si se jo lotil, zaradi je kar pol, a ne, mogoče čutiš neko motivacijo, ne sem zase, ampak tudi tako, da ja, jaz sem rekla, da bom to naredila, da bom res, a ne.
In če jaz prorazumem, ti pač svetuješ ženskam in parom v procesu spremljanja cikla in plodnosti. In kako poteka tvoje delo? Naprimer, če se jaz odločim, da bom s tabo delala, to se zdaj slišva vsak teden, ali enkrat na mesec. Vsak dan pošleš mesič, ali a veš, a si si vtakala na termometer v luliko?
Ne.
Dej, no. To je del, ki ga vedno pozabim.
To bilo ne bom smešen. A veš, ta prva stvar zjutraj. Ja, a veš, da bi imela že prav na telefonu tist group message, da bi samo vsem, ki se pri meni učijo, a si izmerila? Koliko je bila meritev? Ne, jaz nisem tako, da bi bila do te mere control freak, čeprav mač, ker sem control freak. Ampak samo tako, ponavad, mislim, pri meni zmer poteka tako, da najprej je itak neko uvodno sričanje. Torej, v smislu, da jaz obrazložim, kaj sploh to, kaj so naravne metode in da tudi malo osebo spoznam, ker jaz rada delam s tistimi, ki jih te stvari res zanimajo, a ne, pa ker res kažejo nek interes, pa tudi, ker se s človekom tako nekako poklapaš, a ne, ker se mi zdi, da vse v Sloveniji ni velik svetovalcev, a ne, za naravne metode, pač v bistvu, ne vem, za povpraševanje se mi zdi, da nas je dost, ampak tako, se mi zdi, da se moraš z osebo nekako poklapati, da, a ne, če se že na ta prvem uvodnem srečanju nekako ne zaštekaš, da si lahko tako malo, a ne, ne vem, da tudi oseba lahko premisli, a je sploh to za njo, a ne. Tako da najprej zmer nekaj uvodenega, pa je pa pač odvisno, a ne, jaz se zmer prilagajam nekim individualnim potrebam, ena bo hotla vso teorijo v 2 tednih predelati, ena bo pa pač hotla teorijo v 5 leta predelati, a ne. In se mi zdi to fajn, ker naprimer, ne vem, kakor si prej, ker so se prej pogovarjali, a ne, ne vem, če imaš ful veliko otrok, moraš, naprimer, vse te stvari nekako časovno si zorganizirati, a ne. A pa dobro, pač če si preprosto zaposlena oseba, pač meni se zdi fajn to neko prilagajanje. Pa tudi, a ne, kakšna ženska ful hitro temperaturo osvoji, kakšna ženska ful hitro sluz osvoji, čisto odvisno je, ampak ja, jaz ponavad tudi, kdaj kaj še desem, jaz pošla tako. Če od koga že nekaj časa nisem slišala, kako si, kaj se dogaja, kaj še mla, kaj sluz danes? Na take stvari jaz delam. pa ja, ne, a veš, tako, res, da si ena podpora, no, da si, pa da si na voljo, ampak po eni strani, a veš, naprimer, jaz, ko si dajem termine za poučevanje, jaz takrat, ko vem, da imam menstruacijo, jaz si takrat dam manj terminov, a ne? A pa tudi dek sploh ne.
ja, se, hvala Bogu.
In se mi zdi, da tudi, ko poučuješ te stvari, tudi osebe, s katerimi delaš, tudi to razumejo, a ne? Ker se tudi same bolj zavedajo teh procesov, ko se v ciklu dogajajo. Čeprav jaz ne učim dejansko tega nekega stika samega seboj, a ne? Mislim, da imaš stik sam s seboj, ampak to je velikrat lahko samo posledica tega učenja, kako spremljati svoje telo, no. Ja.
V redu, hvala za odgovor.
Prosim, da bi bil dolg.
lej, pač. Pride tako. Prej, ko sva se pa pogovarjali, si pa omenila, da ti je pomembna ta predaja hčerkam tega menstrualnega cikla, pa zavedanja prve menstruacije, pa me zanima, kaj si pod tem predstavljaš?
ja, meni je ta tema ful pomembna. Mogoče sploh tudi iz tega vidika, a ne, kako sem jaz doživljala prvo menstruacijo, ker sem na tok nahajpana, pa tok sem na vesela, a ne, in se mi zdi, da je tok, da bi bilo tok fajn, če bi čim več punc imeli nek takšen odnos, že, a ne prije zbog dobijo svojo prvo menstruacijo. In meni se zdi, da tukaj le smo res ženske zelo močne, ker tukaj le res lahko z nekim zgledom predajamo to neko znanje naprej. Že samo to, da a ne, imamo na eni strani neko spolno vzgojo v šoli, a ne, kjer je tudi pač vse so informacije, po eni strani pa, če se mi zdi, da če dobiš tudi neko znanje od svojih bližnjih, naprimer od mame, od tete, od sestre, da imajo te informacije kar neko drugačno vrednost, kot pa tist, kar slišaš v šoli, a ne. Tako da meni se zdi, da je že samo tako en korak, naprimer ena stvar, o kateri sem jaz dosti razmišljala, dobro, pa nisem mama, je že samo to neskrivanje menstrualnih pripomočkov, naprimer, a ne, ker se mi zdi, da ženske dosti poznamo nek tist klasičen, ja, tampon v žep, pa grem na stranišče, a ne, a pa vložek, a ne, nekam skrijem pod rokav in grem na stranišče, ampak da tukaj pa se dejansko pač brez sramu, da ne skrivamo teh stvari, a ne, zaradi tega, ker če nas je polovica populacije na zemlji, če smo to ženske, in če menstruiramo, a ne, zakaj bi to pač skrivali, če to nekaj čist ne, normalnega.
Ja. Ja, jaz sem tako, jaz sem je prepeljala misel, mogoče bi mogli posneti podcast za najstnice o menstruaciji,
ja,
veš.
ja, ja, tako, pa še, ja.
Darovi materinstva bodo dobili otroka in to bo podcast o menstruaciji.
ja, pa da bi mogoče kakšne punce govorile o svoji prvi izkušnji z menstruacijo, pa mogoče, a ne, kakšne te ne tako, kakšne ne misli o tem. No, ne vem, meni se to zdi ful dobra ideja.
Tako da, ženska, če te to zanima, če hočeš snimati podcast, me poklič, pa bomo pač nekaj naredili. Glej, pač se da. Se ne rabimo imeti vsak teden nove epizode. Lahko jih pa posnavimo 10, a ne? To bo dovolj.
Če se kakšna jav.
Bomo mi dve s Katjo zrihtale podcast o menstruaciji.
Ej, to bi drugače res bilo po moje zelo vredno. Zelo, zelo vredno. Ker je takšni pogovori, ker ja vse govorimo več o menstruaciji, pa tudi z mladimi, pa tako, ampak na eni strani se mi pa še vsem zdi, da ne vem, že samo takoj, ko odprem kakšen spletni forum, ker jaz sem taka, da bom tako šla malo spletni forum a gledati, kaj to, kaj mladi pišejo, ker me zanima, o čem razmišljajo. Je sem tako, se mi zdi, da nimamo dost dobrega tega sistema, oziroma ni dost nekih tistih pogovorov o menstruaciji, a ne zdaj pa ali v šoli, ali doma, ali kjerkoli. Ne se zdi, da imamo še kar eno dolgo pot, da bojo punce prišle do takih informacij, ki bi jim dejansko, ne vem, pomagale, pa jih upolnomočile tudi za naprej, a ne?
Ja, jaz te ful čutim, a ne? Ker pač z tega istega momenta sem jaz začela snemati ta podcast. Uh-huh. A ne? Ker pač, skoliko si rekla prej, ja, dobiš prva menstruacija, pa kaj pa zdaj? Se mi zdi, da je tudi pri tem izkušnji materinstva, ne? Vse te pripravlja na porod, pa je pa tako, ja, kaj pa zdaj? A ne?
A ni, to je, jaz sem zadnjič Asjo poslušala, kaj je govorila na klepet ob kavi.
Ja. Snemamo malo naprej, tako da načeloma je Asja objavljena ene par tednov pred tabo. Tako da ja.
Tako da pejte v Asjo poslušati epizodo.
Ja, tako ja. Pobrskajte po arhivu.
Ja, ne, sem to zapravo spomnim, da dobiš menstruacijo, kaj pa zdaj. A ne, ni neke, je ena pospora do prve menstruacije, pa pa dobiš prvo menstruacijo, pa sem, ok, zdaj jo imaš, delš pa že spurala naprej.
Kle imaš vložke, na, gova, veš, ne?
O, moj bog, jo. Jaz se spomnim teh nekih knjižic, ki jih je always dajal, pa neke te vložke, in jaz sem, joj, ne, zdaj, kar razmišljam za nazaj, joj, zakaj nam niso tako, ne vem, da bi se svetovalna z nami dol usedla, pa da bi se samo tega punce pogovarjala, pa kaj tazga, ne vem, no. Da je videl to, koliko enih potencijalov, ki bi lahko bili, mislim, ki bi se lahko zgodile, a ne? Pa se niso.
Oziroma, ja, je priložnost, da se zgodijo, a ne?
Ja.
Zdaj.
Ja.
Ja. Meni je, zdaj, ki si to omenila, ne, se usedi dol, pa se sem pogovarjati o menstruaciji, je zadnjič ena, ko smo imeli pa tema o ženskih krugih, je pa ena omenila, da ful čuti, da bi pač njena hčerka, ki je sicer, mislim, da stara 6 let, komod sodelovala v ženskih krugih, a ne, pač pri tej starosti. In sem bila jaz tako, ja, ne, sej zakaj pa ne.
Ja, ja. Ja, sej, mislim tako, če jaz pomislim o stvarih, ki sem jih tako slišala o materinstvu, pa tudi tako prek nekih, mislim, tudi prek nekih izkušenj o tem, ko sem teta, sej, a ne, ko imamo otroka, je v redu, če gre otrok z nami, a ne, ne vem, po nakupih, pa v park, pa, a ne, mogoče tudi, dobro, sve rabimo tudi čas zase, a ne, kako bi temu rekla, ne, to še moj mogla ven izrezati, kada vem, kako ne vem, ampak, tako da, a ne, so otroci z nami, da tudi ženski krog ni neka, zdaj pa to nek tabu, zdaj pa ne smeš, ne moram povedati, ne moram.
Ja, jaz bi rekla, da pač želiš povedati to, da je smiselno, da otroke vključujemo vse aktivnosti našega življenja, tudi v ženske kroge, ne glede na njihovo starost.
Hvala, Lara.
Prosim.
Nisem mogla besedati teh stvari.
Vse je v redu, vse je v redu. Dobar ti je šlo, ampak sem pike nisi naredila.
Ja, vidiš te zaključki, ja, veš.
Ja, ja. No. Se približuje, veš, počas, tako da...
Ja. Čaki. Sam, kaj je zdaj tista, kaj je zdaj zadnja stvar, ko sem jo povedala?
Da se punčke, mlade najstnice vključuje v ženske kroge.
Ja. Zdaj sem se pač izmedla.
No, v redu, zdaj bomo malo dihale. Vdih.
Ja.
No, in če govoriva o punčkah in o menstruaciji, ja ne, in prvi menstruaciji, meni se pojavlja ful veliko vprašanje, kaj jim kako jih informiramo o možnostih pač te menstrualne zaščite. Pa ne menstrualne zaščite, pač neki ščitniki perila in pač ta moment, a ne. Ali je vložek res tisto en, ne? In kakšen vložek?
Yeah.
Tukaj se mi zdi, da se pač je ful ena velika tema zadej, ki bi je bilo ful lepo raziskati.
Jaz se tudi v tem, kar si zdaj vprašala, zelo sprašujem. Zelo veliko sprašujem, ker se mi zdi, da vsaka, a ne, da ni tisto one size fits all, a ne, ne možeš sami delati na eni isti način, pa tudi, a ne, eni bo, na primer, odgovarjala menstrualna skodelca, eni, na primer, ne bo, bo rajš imela, ne vem, vložke, pralne vložke, tampone, a ne, kakorkoli, lahko se kjer odloči tudi za free bleeding, a ne, stvari so res tako zelo različne in jaz v bistvu sama sploh ne vem, kako točen bi, a veš, pristopila. V bistvu tukaj se jaz tudi ful sprašujem, ker meni je že ena stvar samo tako, da smo za te teme odprti in da, naprimer, se v teh, mislim, v teh stvarih pogovarjamo. Zdaj jaz to mislim v vidiku, jaz naprimer uporabljam pralne vložke. Takrat, kaj imam jaz menstruacijo, cela hiša ve, da imam menstruacijo. Zaradi tega, ker so ne, vložki tam v tistem čebru, jaz to nosim za sabo, jaz to izperam, obešam, vse urejam, a ne take stvari. In se mi zdi, da je to mogoče že en korak k temu, da se te teme začnejo že mogoče spontano odpirati. Se mi pa tudi zdi, da najverjetneje tist, ki bo mama uporabljala, bo verjetno tudi hčerka uporabljala, ker ne pri mami vid, a ne. Razen, a ne dobro, zdaj je pač mogoče tudi, kaj bo, a ne, kaj bojo, na primer, prijateljce uporabljale take stvari, se mi zdi ta vidik prijateljc tudi zelo, zelo močana. Ne? Tako da, Lara, v bistvu ne znam odgovoriti na tvoje vprašanje, kako pristopiti, ker se mi zdi, da je res po eni strani že samo zgled, kako mi živimo, lahko en del, ki pripomore. Ker pri pogovorih še jaz še nisem toliko delač, iskreno.
Ja, ampak, glej, jaz vidim, da je to proces in razvoja, ne, in da je raziskovanje in da ni enoznačnih odgovorov. Mogoče sem na tej točki bi omenila knjigo Cvetoče dekle, ki je zdaj pač napisala ali pa v sodelovanju z drugimi ženskimi napisala Vesna Juva, nisem čist zihar, ker pač nisem še imela v rokah, ampak je nek knjiga v slovenščini, ki lahko pač vas pri tem podpreče. Vas je zdaj ta tema tako malo pritegalna. A ti mogoče veš več o tej knjigi?
Ne, v tej knjigi ne, sem pa dobila asociacijo še na eno drugo knjigo.
No, daj povej.
Ne vem čisto točen, kjera je avtorca, me zdi, da je ena Avstrika ali pa Nemka, kaj se dogaja v mojem telesu. Me zdi, da je bila 2018 izdana. No. In je v bistvu en tak zelo simpatična knjiga za najstnice, ki predstavlja menstrualni cikl kot neko predstavo, v smislu, da potem vsak akt, a ne, obrazloži pač posebej, a ne. In tam, če se jaz prav spomnim, je tudi malo govora o teh menstrualnih pripomočkih, tako da ja, se mi zdi v redu vir. Knjigo od Vesne pa tudi še nisem imela v rokah, pa je tudi jaz ne pozna.
No, Katja, potem pa te bom zdaj še vprašala, če bi želela še povedati kaj za zaključek.
Jaz bi najprej povedala, da so zaključki meni zelo težki, ampak da se bom potrudila nekak. Mislim, kaj bi jaz rada na koncu sporočila? Je zelo lahko pozitivno za žensko, če svoje telo pozna. In da je tako zelo klišejevsko, telo naš tempel in dokler, a ne, mi svoje telo nekako, da ga poskušamo se slišati, da bomo mogoče lažje razumeli sebe, lažje tudi živeli z drugimi in tudi posledično to znanje predajale naprej s svojim zgledom. Tako da, zdaj jaz ne pravim, ja, zdaj pa naravna metoda kontracepcije, nujno, a ne, to zdaj ni pogoj, ampak že samo tako eno zavedanje, da se v dnevu ustaviš pa rečeš, kako se jaz danes počutim, kaj bi jaz danes rabila, kaj jaz lahko naredim za se danes. Tako da, a ne, da najprej sep nalijemo nek tist vrt z vodo, da lahko potem še drugim dajemo tist, kar imamo meno, da lahko drugim dajemo te stvari. To bi rekla.
Hvala, Katja, vse dobro na tvoji poti. Ženske te lahko najdejo na Instagram profilu Zavedanje plodnosti.
Ja. Na Zavedanje plodnosti, na Instagram profilu pa tudi na Facebooku. Odvisen, kje ste.
Zmenjen. Ej, hvala ti, se veselim, da se srečava v živo.
Ja, Lara, hvala za povabilo.
Čau.
Adio.
Projekt Mother Nature je plod triletnega mednarodnega sodelovanja žensk iz petih držav. Namen projekta je bil, da ustvarimo nekaj, kar bo v pomoč mamam ter strokovnjakom, ki delajo z ženskami pri ozaveščanju izkušnje materinstva. Ustvarili smo knjigo in karte Mother Nature, ki se medsebojno dopolnjujejo v opisovanju 42 načel materinstva. Ta načela niso neke znanstvene resnice, ampak spoznanja žensk, ki so bila del projekta in vključujejo vse tisto, kar so one pogrešale ali pa jim je bilo pomembno v njihovi materinski izkušnji. V knjigo je vključeno poglavje o vodenju ženskih krogov s pomočjo kart Mother Nature in če kupiš knjigo ali karte, boš povabljena v Facebook skupino, kjer ti bom odgovorila na tvoje vprašanja, kako lahko sama vodiš svoj ženski krog in boš bila tudi povabljena, da sodeluješ na spletnih ženskih krogih.